αυτού γαρεσμέν ποίημα. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, διαβάζονται δύο αναγνώσματα από την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος είναι περικοπές από επιστολές του Αποστόλου Παύλου και το Ευαγγέλιο είναι περικοπές από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Έχω πει και άλλες φορές και σας παρεκάλεσα και καλό είναι να το κάνουμε. Από βραδύ στο Σαββάτο ο καθένας από μας να παίρνει την Καινή του Διαθήκη, που πιστεύω όλα τα χριστιανικά σπίτια να έχουν Καινή Διαθήκη, και με τη βοήθεια του ημερολογίου τσέπης που έχουμε όλοι μας, να βρίσκει τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο, να τα διαβάζει, να προετοιμάζεται τους ώστε όταν έρχεται την άλλη μέρα στην Εκκλησία να μπορεί ευκολότερα να κατανοήσει αυτά που διαβάζει ο ψάλτης και ο ιερέας. Γενικά πρέπει ο χριστιανός καθημερινά να μελετά την Αγία Γραφή, γιατί η Αγία Γραφή είναι η τροφή της ψυχής μας. Και όπως καθημερινά τρώμε και δεν περνάει η μέρα που δεν τρώμε, έτσι καθημερινά πρέπει να τρέφεται και η ψυχή του ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή γαληνεύει την ψυχή μας, αδελφοί μου, η οποία είναι τόσο τρικυμισμένη από τα προβλήματα, από τις στενοχώριες, από τις πιέσεις που δεχόμαστε όλοι μας καθημερινά. Ανοίγοντας το Ευαγγέλιο, λίγο να διαβάσει κανείς, αμέσως η τρικυμία κατευνάζει και η ψυχή μας γίνεται γαλήνια. Ακόμα μελετώντας την Αγία Γραφή φωτίζεται ο νους του ανθρώπου, κατανοεί πράγματα που δεν τα ήξερε, μαθαίνει πράγματα άγνωστα σε αυτόν για τον μεταφυσικό κόσμο και ιδιαιτέρως παίρνει δύναμη ο άνθρωπος, παίρνει ψυχική δύναμη για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Γι' αυτό πρέπει να μελετάει ο χριστιανός, όπως είπα, καθημερινά την Αγία Γραφή. Όμως δεν φτάνει να την διαβάζουμε απλώς, χρειάζεται και κάποιος που ξέρει κάτι περισσότερο να μας την εξηγήσει. Γι' αυτό κάνουμε και τα κηρύγματα στην Εκκλησία, και τώρα τα πρωινά κηρύγματα, αλλά και το απόγευμα κάθε Κυριακή στις 7 η ώρα, που και πάλι σας καλώ να έρχεστε και να τα παρακολουθείτε. Σήμερα λοιπόν διαβάστηκαν δύο αναγνώσματα, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Καταρχήν το Ευαγγέλιο μιλούσε για ένα περιστατικό που συνέβη κάποτε. Πλησίασε τον Χριστό ένας νέος και το ρώτησε: «Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ?» Και ήταν πλούσιος ο νέος αυτός. Ήτανε και άρχοντας, ήταν αξιωματούχος, και όμως τον απασχολούσε το μεγάλο πρόβλημα της σωτηρίας της ψυχής του. Και ο Χριστός του είπε, «Γνωρίζεις», του λέει, «την απάντηση, ότι πρέπει να τηρείς τις εντολές. Ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Αυτά λέει τα έκανα. Τα έκανες. Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο. Ήξερε ο Χριστός ήταν πλούσιος και η αδυναμία του, το αδύνατο του σημείο, η αχίλλειος πτέρνα του ήταν τα λεφτά. Του λέει, αν θέλεις να γίνεις τέλειος, να πά να πουλήσεις όλα τα υπάρχοντά σου, να δώσεις τα χρήματα στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Και τότε θα βρεις θησαυρό στον ουρανό. Σεισμός έγινε στην ψυχή του νέου αυτού, λες και πέρασε ηλεκτρικό ρεύμα από πάνω του. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά, περίληπο σε γενετό. Λυπήθηκε βαθύτερα, γιατί δεν είχε τη δύναμη να κάνει αυτό που του ζητούσε ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν, με σκυμμένο το κεφάλι, σηκώθηκε και έφυγε. Και είπε ο Χριστός ότι δυσκόλωση τα χρήματα έχονται στις ελεύσουνες στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ δύσκολο ένας πλούσιος άνθρωπος, ένας εκατομμυριούχος άνθρωπος μπορεί να πάει στον Παράδεισο. Γιατί ως επιτοπλίστων, τα χρήματα υποδουλώνουν τον άνθρωπο και αντί για τον Θεό λατρεύει ο άνθρωπος το χρήμα, θεοποιεί το χρήμα. Γι' αυτό και πιο εύκολο, λέει, είναι μια καμήλα να περάσει μέσα από την τρύπα μιας βελόνας, από αυτές που ράβουν οι γυναίκες, παρά να περάσει ένας πλούσιος στον Παράδεισο. Παρ' όλα αυτά όμως έδωσε και την ελπίδα ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Και πράγματι έχουμε παραδείγματα πλουσίων ανθρώπων οι οποίοι μπόρεσαν και νίκησαν το πάθος της φιλαργυρίας και ακολούθησαν τον Χριστό και πήγαν στον Παράδεισο. Αυτά με λίγα λόγια για το Ευαγγέλιο. Θα πω και λίγα λόγια για τον Απόστολο που ιδίως θέλω να προσέξετε. Ο Απόστολος, αδελφοί μου, είναι από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και μας μιλάει για το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Μας λέει ότι ο Χριστός με την απέραντη αγάπη που μας αγάπησε και ενώ ήμασταν νεκροί από τις αμαρτίες, μας ζωοποίησε. Μας έδωσε την ζωή, την αιώνια ζωή. Και μας πήρε από το Ναδύρ και μας ανέβασε στο Ζενίθ. Μας πήρε από το κατώτερο σημείο που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος και μας ανέβασε στον θρόνο του Θεού. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και της χάρης του Θεού. Ο άνθρωπος, πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, βρισκότανε σε κατάσταση, αδελφοί μου, ζωώδη. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έκανε όλα τα εγκλήματα, όλες τις αγριότητες που οχριούν ακόμα και τα άγρια θηρία της ζούγκλας. Να φανταστείτε ότι και μόνο τη δουλεία να πάρει κανείς που υπήρχε προ Χριστού, που τους δούλους τους χρησιμοποιούσαν χειρότερα από τα ζώα και τους σκότωναν πολλές φορές και τους έκαναν κομμάτια και τους έριχναν μέσα στα ψάρια, στις πισίνες για να τρώνε, που εγκατέλειπαν τα παιδιά τους στους δρόμους, που τα πετούσαν στους κοιάδες, που πουλούσαν τις γυναίκες τους και τις αγόραζαν όποτε ήθελαν, χωρίς κανένα δικαίωμα και χωρίς να μπορούν να διαμαρτυρηθούν και αυτές. Ακόμα είχε πέσει ο άνθρωπος στη σαρκολατρία, έγινε σαν το γουρούνι που πέφτει μέσα στη βρωμιά και τη λάσπη, έτσι είχε γίνει ο άνθρωπος. Είχε αποκτηνωθεί κυριολεκτικά και το χειρότερο απ' όλα, είχε πέσει στην ειδωλολατρία που ήταν το μεγαλύτερο κακό. Λάτρευε για θεούς ψεύτικα αντικείμενα. Έδινε μορφή σε ένα ξύλο, σε μια πέτρα και αμέσως αυτό γινόταν θεός και πέφτανε και το προσκυνούσαν. Και προσφέραν σε αυτούς τους ψεύτικους θεούς, τους ανύπαρκτους, τα ξώανα, προσφέραν θυσίες ατέλειωτες από ζώα, ακόμα και ανθρώπους. Σφάζανε τα μικρά παιδιά και τα προσφέραν σε θυσίες αυτά τα ξύλα και τις πέτρες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάντια στην οποία έφτασε ο άνθρωπος. Και μας πήρε, λέει ο Απόστολος, αδελφοί μου, ο Χριστός, από αυτό το βάθος και μας ανέβασε στο ύψος, το ανυπέρβλητο ύψος, μας έκανε αγγέλους. Και βλέπουμε μετά την έλευση του Χριστού ότι ο κόσμος, όσοι δέχτηκαν εννοείται τον Χριστό, έγινε αγγελικός. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υποδουλωμένοι στα χρήματα να δίνουν τα πάντα και να γίνονται ανάργυροι, να μην έχουν καθόλου στην τσέπη τους χρήματα. Βλέπεις ανθρώπους που ήταν υποδουλωμένοι στη σαρκολατρία και είχαν 30 και 40 και 100 γυναίκες, υπήρχε πολυγαμία και δεν χόρτανε με αυτές τις 100 γυναίκες, ξαφνικά να γίνονται αγνοί και καθαροί και να εγκαταλείπουν τα πάντα και να ζουν τη ζωή της παρθενίας. Βλέπει κανείς ανθρώπους εγκληματίες που σκότωναν και έσφαζαν, ληστές, κακοποιούς, να γίνονται ήμεροι σαν τα αρνιά. Αυτό είναι το θαύμα της πίστεώς μας. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το μεγαλύτερο θαύμα της θρησκείας μας. Δεν είναι μόνο τα θαύματα που ακούμε, που κάνουν οι Άγιοι μας και είναι και υπάρχουν αυτά και τα πιστεύουμε και τα δεχόμαστε, αλλά τα μεγαλύτερα θαύματα είναι αυτά της αλλοιώσεως της ψυχής του ανθρώπου. Να βλέπεις έναν άνθρωπο κακούργο να γίνεται Άγιος. Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στην Εκκλησία μας. Και μας λέει τέλος ο Απόστολος Παύλος, η τελευταία του πρόταση είναι ότι μας έκανε ο Θεός έτσι, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, γιατί έτσι πρέπει να περιπατήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Αυτού γαρες μεν ποίημα, λέει, διότι είμαστε δημιούργημα του Θεού. Αυτός μας δημιούργησε. Ο Θεός, αδελφοί μου, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Αυτός δημιούργησε καταρχήν το υλικό σύμπαν που βλέπουμε γύρω μας. Από τα μικροσκοπικά άτομα, τα αδιόρατα άτομα της ύλης, μέχρι τους απέραντες γαλαξίες, με τα 3 εκατομμύρια άστρα που στροβιλίζονται μέσα στο απέραντο σύμπαν, είναι δημιουργήματα όλα του Θεού. Και ποια η απόδειξη? Η λογική μας λέει ότι τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Όπως ένας ζωγραφικός πίνακας απαιτεί κάποιο ζωγράφο που το έφτιαξε και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έγινε μόνος του ο πίνακας, Όπως ένα άγαλμα προϋποθέτει ένα γλυπ κατασκεύασε που το σκάλισε, και όπως ένα ρολόι προϋποθέτει ένα ορολογοποιό το οποίο το έφτιαξε, και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ένα ρολόι φύτρωσε μέσα στα χωράφια, θα είναι παρανοϊκός αν το πει αυτό το πράγμα. Πολύ περισσότερο αυτό τον απέραντο κόσμο, τον τόσο πολύπλοκο, τον τόσο θαυμαστό, τον τόσο αρμονικό, οπωσδήποτε κάποιος νους πάνσοφος τον σχεδίασε και κάποιο χέρι παντοδύναμο τον δημιούργησε. Και αυτός είναι ο Θεός. Αλλά από όλα τα δημιουργήματα του Θεού, το τελειότερο δημιούργημα είναι ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη, αλλά είναι και πνεύμα, έχει και ψυχή μέσα του. Και προορισμός του ανθρώπου, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, είναι να γίνει Άγιος, με τις εντολές του Θεού τηρώντας, να φτάσει στην αγιότητα. Αυτός λέει είναι ο σκοπός του ανθρώπου, η αγιότητα. Ας κρατήσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, αυτά τα λόγια του Αποστόλου και τα λόγια του Χριστού που είπε για τις εντολές σε αυτό το νέο, και ας προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού στη ζωή μας. Το ου φωνεύσεις, το ου κλέψεις, το ου ψευδομαρτυρήσεις, το ου μοιχεύσεις, το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και το να αγαπάμε τον πλησίο μας όπως τον εαυτό, ώστε να φτάσουμε στον τελικό σκοπό για τον οποίο μας έπλασε ο Θεός, που είναι η αγιότητα, που είναι το καθομοίωση, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.